good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Oh, it does blow up there.
I lost the second craft. They're problems.
No contact lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta, dobro večer, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda, novo izdanje, nedeljom od 20 do 22 na 202. I večeras, naravno, novih 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantastike. Večeras bi dame definitivno trebalo da obeleže ovu emisiju, ali o čemu ćemo sve pričati, pa to ćete naravno otkriti pa relativno uskoro. S obzirom da očekujemo da nam dođe jedna gošća, kasnije ćemo se i čuti sa jednom ženom koja vam je itekako poznata ukoliko ste možda malo duže vremena pratili zbivanje u Pogledu svemirskog broda ili s druge strane ako pratite dešavanja na domaćoj žanovskoj sceni. No, dobro, teme će naravno biti različite, ali na neki način, naravno, uobičajene. U to uobičajeno, pa to se definitivno odnosi i na praćenje onog što se dešava na tribinama Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Bila je jedna posvećena legendarnom piscu Delaneyu, Samuelu Delaneyu ili Samuelu Chipu Delaneyu. Jedan totalno onako interesantan lik na svetskoj sceni, koji je ovde kod nas, možemo na neki način da kažemo, bio u žiži interesovanja sredinom 80-ih, kada je relativno brzo objavljeno nekoliko njegovih dela. Upravo malo o tim samim objavljenim delima ćete imati prilike da čujete nešto, šta je to sve i gde je objavljeno u večerašnjem Pogledu iz svemirskog broda, naravno kada budemo došli do trenutka kada ćemo se baviti, dakle, malo ovom tribinom. Biće tu prilike konačno večeras da čujemo neku vest koja vas može inspirisati na pisanje, s obzirom da je, zahvaljujući pre svega naravno internetu, sada mnogo lakše i dostupniji su podaci o brojnim konkursima koji postoje, što postoje naravno bukvalno sad maltene se i nekako oformljuju škole pisanja na internetu, čak i one vezane za žanr ili za fantastiku, kao što je recimo reč o svojevrsnoj književnoj radionici na znaku Sagite, tako da kažem, ove vesti iz nauke, tehnike, tehnologije vam definitivno možda mogu dati inspiraciju da se i vi okušate i napišete nešto, s obzirom da koliko god neko možda govorio kako imamo dovoljno kvalitetnih romana, priče ili tako dalje, zapravo nikad dosta toga. No, dobro, naravno tu će biti i standardne rubrike kao što su SF Vremeplov, kao što je rubrika Treća strana ploče, dalje ćemo biti vezani za neke aktualne filmove, s tim što o čemu se naravno tačno radi saznaćete otprilike nekih 4-5 minuta do 22 sata. A večeras sa vama ekipa u sastavu Nebojša Sabojević, zadužen za organizaciju, tonska obrada Žarko Bovan i ispred mikrofona Nevidljivi čovek. Dobar večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man. I'm the invisible man.
29 minuta u SF Vremeplovu, idemo nazad u 1932. godinu, nastavljamo da razgledamo različite SF pronalaske, ideje, tehnologije koji su pisci ovog žanra osmišljavali, a ovo su upravo te zlatne godine SF-a, gde je definitivno dosta toga bilo izmišljeno i sada ćemo se posvetiti jednom jako interesantnom delu. Imali ste prilike da ga čitate, Vrli novi svet Aldousa Huxleya. Ja da budem iskren, zaboravio sam kako je ovo bilo prevedeno, ali recimo centrifugalna loptica skočica. Mada najvjerojatnije neki drugi prevod bio, ali toliko sam davno čitao roman da stvarno ne mogu da se setim. Reč je u stvari o jednoj futurističkoj dečijoj igri. To je nešto što se ne sreće baš često u delima SF pisaca, ali Aldous Huxley je recimo i to pomenuo i otprilike ta igra koju je on zamislio, igra se tako što bacite loptu u jedan, uslovno rečeno, jednu cev i potom se ona zavrti i postoje četiri cevi u različitim pravcima i sad pogađate gde će ta loptica s koje strane da vam se vrati. Dakle, to je po Huxleyu jedna moguća igra kojom bi se deca zanimala u nekoj budućnosti. Jedna stvar koja naravno sad nema nikakve veze sa ovom, ali kada je reč o tim prognozama i kada naučnici ili pisci nebitno pokušavaju da osmisle neke svetove u budućnosti bližoj, ali pogotovo u daljoj, Neminovne su naravno te neke greške. Zašto bi ovo mogla da bude greška? Pa, pretpostavljam da Aldous Huxley uopšte nije mogao da pretpostavi da deci budućnosti možda lopta uopšte više neće biti interesantna. Pre 5-6 godina, ako se ne varam, rađeno je bilo jedno istraživanje kod nas 10 najpopularnijih igračaka i na toj listi uopšte nije bilo lopte. Dakle, za današnje klince neke druge stvari su interesantne, lopta nije bila među tih 10. Dobro, idemo dalje da vidimo u SF vremeplovu šta nam sad stiže. 1932. godina, Space Rover, delo Edwina K. Slota i u principu njegov pronalazak treba da pomogne kosmonautima kako bi se orijentisali u svemiru i Sun World mu zapravo taj njegov pronalazak omogućava da u svakom trenutku znate gde vam je centar sunčevog sistema. Po prvi put korišćenje ovog termina koliko se može otprilike pratiti kroz istoriju SF-a kada je ovaj termin, kažem, bio prvi put upotrebljen. Također smo u 1932. godini osvajanje dva sveta Edmunda Hamiltona, jedno delo gde se sreću delovi za izgradnju ili ojačanje tela. Naime, Edmund Hamilton je u svom delu morao da osmisli kako će da pomogne ljudima koji bi se morali da suoče sa težom, to jest jačom gravitacijom na nekim drugim planetama, bez obzira da li je reč o kolonistima ili radnicima. I ovo je zapravo rana ideja egzoskeleta, koja će kasnije da se naravno dalje razvija i u naučnoj fantastici, ali recimo i u medicini, kao što je Boniva, jedan biofosfatni lek koji se koristi u prevenciji i sprečavanju osteoporoze, dakle gubitka minerala iz kostiju i tako dalje, povećana mogućnost loma. Dakle, lekari su znali za osteoporozu još početkom 19. veka, ali sve do 1960. godine nije bio osmišljen neki efektivni tretman. Egzoskeleti se također na različite načine razvijaju, ali još nisu definitivno zavladali svetom, a eto, jedan pisac, Edmund Hamilton, je svojevrsno njegovu verziju egzoskeleta predstavio još 1932. godine. Također, Edmund Hamilton u istom tom delu, osvajanje dva sveta, je osmislio i sistem za uzbunjivanje ili obaveštavanje o meteorima, što je ideja koja je bila tad interesantna piscima, a sada postaje sve interesantnija i u stvarnosti. Dakle, naravno, kod nas ne samo do duše za meteore, nego bi bila poprilično primenljiva i za razni svemirski otpad koji se nalazi u orbiti, ali ono što je jedino problem sa ovim pronalaskom Edmunda Hamiltona, on je u principu osmislio sistem raketa koje otkrivaju uz pomoć magneta gde se nalaze meteori, ali kako je kasnije nauka pokazala, nisu svi meteori namagnetisani, tačnije ne sastoje se od železne, recimo rude ili tako dalje, tako da je njegov pronalazak delimično bi možda i mogao da funkcioniše u stvarnosti. I opet rigid metal clothing, opet jedna vrsta egzoskeleta iz dela Edmunda Hamiltona. U toj njegovoj priči, inače, čovek sa zemlje mora da preživi na Jupiteru, a upravo to neko čvrsto metalni oklop mu pomaže u tome. Eto, dakle, malo smo opet se vratili u prošlost, zavirili što ima od 10 pronalazaka, 8 sati i 15 minuta, vreme je za muziku, a onda ispred mikrofona Beograda 202 i stiže večerašnja gošća.
What if all you understand? everything I need to pass the test. And if I fail, what happens then? Can I still count on you as a friend? We're insane, but not long. We hold on and let go. Like the sun, we will live to rise. Like the sun, we will live and die. And then ignite again. Like the sun, we will live to rise. Again. Again.
Pogled iz svemirskog broda.
It's
20:23, pravo vreme da poželim dobro veče i dobrodošlicu Olgi Dimitrijević, dramaturškinji koja ste imali prilike već da je slušate u Pogledu svemirskog broda, ali sad ćemo mi to na tenane. Olga, dobro veče.
Dobro veče.
Ti si već jedan put imala prilike da se predstaviš u Domu omladine publici sa najrazličitijim predavanjima, tu su bile razne interesantne teme, međutim ono što je nama bilo onako najinteresantnije je jedna priča vezana za vampirice i za njihov prikaz u književnosti i kasnije transpoziciju na film. Ti si dramaturg, dramaturškinja, prema tome sigurno da ima različitih tema koje su ti interesantne, ali ova je bila i tekako interesantna i fanovima fantastike, fanovima horora. Pa kakva su ta tvoja iskustva čitanja, šta se tu dešavalo kroz istoriju, što filma, naravno, što književnosti, što je ono što je bila u principu tema tvoje priče?
Pa ništa, tema priče je bila, mislim, ja sam pokušala da nekako to jedno užasno široko polje, kao kad kažeš ono vampirice na filmu, da, kao ženski vampiri na filmu, to je nenormalno puno stvari, da nekako to podelimo u neka četiri segmenta da bi to bilo lakše zasvariti i da bi to bilo lakše pratiti pre svega i da nekako se napravi nekakva, otko znam, sistematizacija. Pa se onda jedan segment se bavio kao književnošću, kao neki književni uzori zapravo na osnovu kojih su kasnije nastale vampirice. I ovaj, tu sam najviše nekako pričala na primjer o Karmili, koja je kao najpoznatiji verovatno od tih starijih tekstova i najznačajniji. Bilo je nekih naravno ranijih vampirica, ali ovaj Karmila je nekako se ostalo tako da bude ta glavna.
Dobro, pošto mi imamo četiri segmenta, da, evo, ti si taman to bila podela, u ovom prvom segmentu taman možemo nešto onda o Karmili, da, koje je...
Ove, pa Karmila je nekako utabala put za gomilu ovih kasnih interpretacija, zato što je posebno za gomilu ovih filmskih, on B horore i ostalo, koji su dosta nekako simplifikovana verzija te priče, a simplifikovane u nekom, da kažemo, ideološkom smislu. Oni se svi bave ženama koje se bune zbog nečega i muškarcima koji vraćaju poredak na mesto, probadaju zlu, na primjer, vampiricu, spašavaju nevinu devojku i sad svet može da se nastavi. Manje više je to narativ Karmile, gde jedna to nevina mlada devojka upoznaje svoju novu najbolju prijateljicu, međutim ispostavi se da ta najbolja prijateljica njoj počinje da jeli pije krv. Naravno, ispostavi se da to je jedan izuzetno homoerotski odnos, ako ne i on otprilike prilično otvoreno lezbijski, to je isto jedna crta koja od kasnije se prenosi kroz, ne znam, Hammerove filmove, sve kasne interpretacije Karmile, savremene interpretacije kao, ne znam, Nađa, ovaj čuveni film iz 94. i tako dalje i tako dalje.
Tako da je Karmila Lefanua beš,
da.
Ona je postavila na neki način jedan obrazac koji se posle toga i tekako eksploatiše i naravno sa nekim možda varijacijama. Koja je ta neka varijacija gde se pravi otklon od Karmila, ali da se može prepoznati šta je osnovni uzor, možda na tebe ostavi utisak, da li postoji neki film ili neko delo koje ti pada na pamet tu?
Pa znaš što, na primjer, pada mi na pamet... Hungry Tonya Scotta.
Dobro, da.
To je dosta slično na neki način, ali ali on ipak se dosta tu odmiče se i po nekim ostalim motivima, nije je li bio baziran na Carmilli, ima neki od motiva. Međutim, on, na primjer, prebacuje celu priču već u neki gradski prostor.
Da, da.
I
da.
Meni se je zanimljivo isto taj neki prelaz sa to kao nekog sela, te neke, ne možemo baš da kažemo pastorale, ali tih nekih predela, pa zamaka, pa šuma, pa ravnica. Odjednom se priča prebacuje u urbanu sredinu. I onda bi mi nekako Hunger bio jedan od tu najzanimljivijih filmova. Tu već polako te sad vampirice počinju da ulaze u gradove, počinju da osvajaju neke nove
Hunger
prostore.
Hunger je već 80 i neke, ili tako?
Treća, čini 83, mi se,
84, da. Tu je negde. Da. Zato što, naravno, tek kasnije će doći ova, otprilike u posljednjih 10 godina, urbana fantastika, koja će to baš drastično da ubrza, ali u principu, ako pogledamo to, pastorala, velike, široki prostori u redu, šume koja do duše, na neki način možda i glumi grad, zbog one zbijenosti koja daje. Nekako vam se čini kada prebacite radnju u grad gde je sve oivičeno bulevarima, velikim zgradama, kao da ubrzavate zapravo radnju, kao da imate tok vode koje bi se ovde rasplinulo, ovde bukvalno juri, što sigurno onda daje, naravno, na dinamici što današnjem čitocu pre odgovara nego tih možda da. Laganijih pasaža. Dobro, to je na neki način bila osnova te priče kojim se uvela svoju publiku ono što će dalje da sledi. Evo, pogledaj Svemirskog broda, dakle, Olga Dimitrijević večeras, pričat ćemo malo o vampiricama. Kroz književnost, kroz svet filma, a u minut do pola devet pravimo malo jednu pauzu što se tiče priče, ali zato će tu biti muzika, pa onda nastavljamo dalje.
Yeah.
kada smo slušali Plastic Bertrandra, koji je pevao sa Plan Pour Ma, ovo je bila verzija grupe Nouvelle Vague, a Olga Dimitrijević večeras gost u Pogledu svemirskog broda, tema vampirice. Izuzetno interesantno su postale generalno uze vampiri poslednjih godina. Mi smo se vratili malo onako dalje u prošlost s ovom početkom tvoje priče, ali možemo sad i da malo ubrzamo. Gde nas sad vodiš kada je reč o vampirima? To je vampirica.
Pa ništa, ako smo prethodni segment završili, pričamo o prelasku urbane prostore, možemo možda malo o tom isto da pričamo.
Naravno.
Meni je bio zanimljiv taj neki prelazak koji se isto desio tu negde kraj, već 80-ih, krajem 80-ih, početkom 90-ih, gde je nastao jedan veliki broj onako nezavisnih filmova, da kažemo autorskih, koji su odjednom krenuli da imaju vampiricu kao glavnu junakinju, koja je usamljena junakinja i sad ona ide nekim prostorom i vrti neku svoju priču, ono, da kažemo da ga osvaja. I sad je to dosta zanimljivo zato što generalno mi na filmu kada vidimo samo ženu da se šeta New Yorkom, to automatski asocira na opasnost po tu ženu, znači ulice su zabranjeni prostor za ono, usamljene žene, jer im preti opasnost da budu ubijena, silovana i tako dalje. I tome nas uči filmski narativ. I ovdje odjednom imamo taj neki obrat gde sad imamo, da li ne znam, filmove kao što su, ne znam, Addiction ili već pomenuta Nađa, gde usamljena junakinja prolazi tim bulevarima, tim avenijama, tu su neboderi, svetla Velegrada, noć, i odjednom ta noć postaje jedan prostor u kom se ona osjeća sigurno nekako na svome.
Da, u svetu superheroja, dobro, tu je bilo superheroina, ali recimo žena mačka je jedna od njih koja nije vampirica, ali koja se jako dobro osjeća da noću. Međutim, ono što mene zanima, taj trend koji je krenuo 80-ih, da li se on nastavlja 90-ih ili onda se malo ublažio da bi kasnije ponovo eksplodirao kada je reč pogotovo o vampiricama? Dakle, 90. je godine kada su u svetu horora obeležile spisateljice koje su pravile horora, koji su bili izuzetno jezivi, umele su više da uplaše nego muške kolege, ali nisu se nužno naravno bavile samo vampirima nego različitim stvarima. Dakle, šta se tu otprilike dešavalo?
Zašto je više, ne znam kako bih to mogla da mapiram sada, jer meni se nekako čini da, barem kada je film u pitanju, da nakon tog nekog sa 90-ih koji je imao i filmove koji su onako, da kažeš, revizionistički za vampire na filmu, koji su i sad tu neke onako komedije inteligentne, koje su na ivici parodije, ali ne baš sasvim da parodiraju, znači odlazi se, odmiče se od horora u dobrom delu slučajeva, nekako mi meni se zapravo čini da mi i danas imamo taj, postoji ta divna reč backlash u smislu te neke progresivnosti narativa. Uvek se setim Sumrak Sage, na primjer. To je nekako po nekoj svoj poruci jedna od najkonzervativnijih priča koje imamo. Imamo to nevinu devojku, dečka vampira, ona će postati vampirica, ali ona bi samo da bude sa njim. I to sve ostaje nekako užasno baš na tom nivou najkonzervativnijih hollywoodskih filmova ikada.
Da, dobro, meni je tu bilo interesantno što Stephanie Meyer otprilike kaže, ona tvrdi da maltene ništa nije čitala od fantastike, od nekih horora, kad je počnjela da piše, pa je opet uspela da pronađe neki svoj put kako će da iznese celu priču, sviđala se ona nekom ili ne, to je sad druga priča, koliko je originalna i tako dalje i tako dalje, ali opet nešto drugo vezano, recimo za Harija Pottera koji isto postigao veliki uspeh, gde non stop u najavama knjiga po britanskoj štampi, po američkoj štampi, a oni su sad tinejdžeri, hormoni divljaju, seks, ludilo, kakav crni seks, nema seksa ni pod razno. Mislim, totalno je konzervativno isto pričano, niko da bude izbačen s Hogwartsa zato što ste u drugom stanju i tako dalje, a dešava se po nekom timeline-u koji su fanovi utvrdili, dešava se 1970. i 80. godina, tako da uopšte ne korespondira sa nekom stvarnošću u ovom svetu.
Da.
Zato isto i Sumrak malo deluje.
Sumrak je, pa da, ne, Sumrak čak na momente biva smešan, jer sve vreme ono, bukvalno je cela priča između Edvarda i Bele metafora za seks. Da. I cela priča je metafora za gubljenje nevinosti. I kao potpuno neverovatno da je ona izvedena na takav način da je u pitanju ono 2000 koja već godina, da smo mi u 2000 ne znam kojoj godini i da je i da se i dalje govori o seksu i gubljenju nevidnosti na taj način.
Znači, da, ne, negde je 2005, 6, 7, 8, da. Nadalje, već kad je krenula cela priča vezana za romane, pa onda pride i za filmove. Definitivno, naravno, vampiri, a pogotovo vampirice, to je ona equal jednako seks, u principu, jako se često to povezuje. Ali dobro, to možemo možda da pričamo nešto malo kasnije, sada je već od 22 do 9. Nastavit ćemo malo muzika, pa onda se vraćamo vampiricama.
Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need. One, two, three.
Dobro, 20 minuta do 9, sa Olgom ćemo ostati naravno u svetu vampirica. Šta je onako po tebi, koje su možda, ne znam, najupečatljivije vampirice koje su nam ostale iz te književne literature, koje su možda bile najupečatljivije za najpopularnije ili tako dalje? Kako se tu ove stvari stoje?
Opet Carmilla je apsolutno jedan. Ja čak ne znam koliko ona ekranizacija ima nešto nenormalno puno. I od Carmille bukvalno idemo na to da čak da je čak neka od verzija scenarija filma Vampir Karla Teodora Dreyera bila bazirana na Carmilli. Znači neka od verzija. Naravno toga u filmu nema ništa od filma koji je snimljen sada, ali jedna od verzija je bila tu. onda imamo, znači, sve ove, ne znam, Vampire Lovers, Twins of Evil, kako se već zovu, Blood and Roses, Rožeava dima, nema šanse ni da ih se svih setim, da ih nabrojim, nje jednostavno ima toliko.
Zato što kada se kaže vampir, nekako to je asocijacija Drakula. Doduše, sad imamo Drakuline.
A ovo je kao ženski pandan.
Da, ženski pandan. I u principu, do možda, ne znam, nije Anne Rice sa njenim intervjuom sa vampirom, koji ipak tu počinje da se i, doduše, i na književnom planu postavljaju ti malo duži serijali koji onda omogućavaju ljudima da se možda više vežu za neke likove, ako već nije u jednoj knjizi dovoljno upečatljiv kao što je ili bio prvi, uslovno rečeno. A doduše, kad smo već pomenuli Drakulu, njegove nevesti, njegove vampirice, da, šta tu ima od interesantnih nekih stvari koje ti padaju
pa,
na pamet?
Za men, koliko god je, na primjer, krmila neki autonomni lik, Drakuline neveste nikad nisu autonomni lik, da, one su tu da bi bile uz Drakulu, više u nekoj funkciji prepreka koje glavni junak treba da prevaziđe, ne bi li došao do glavne prepreke, i one su uvek tako nekako napravljene kao... Drakula ih zavede i onda one postaju seksualne pohotnice. Znači, sve vreme one još dodatno služe da prave u tim, da kažem, filmovima o vampirima, da kažemo tim konzervativnim filmovima, tu neku dihotomiju ženskih likova. E, ove će biti pohotne, a ove će biti fine i nevine devojke. I to onda se tako sve vreme ta priča gura. I, mislim, isto i u Drakuli, ono što se dešava sa Minom i tako dalje, to je sve... Drži se nekako te linije.
Da. U principu to je nešto što one su dovoljno poznate zahvaljujući Drakuli, pošto je one su Drakuline neveste i kao takvi će, čini se, ostati. Nisu uspele nekako da su u nekom trenutku makar neka od njih dodatno nametne ove koje su već u startu postavljene tu. Ali generalno uzev, naravno, tek posljednjih možda par decenija vidimo to da ženski junaci u književnosti, na filmskom platnu, pogotovo u toj žanorskoj literaturi, dobijaju tu neku glavnu ulogu. Gde se u stvari tu sad, koliko je sada to aktuelno, gde možda čak i žene počinju da dominiraju?
Pa znaš šta, mislim da to je pre svega posljedica feminizma, mislim, ničeg drugog, da nije ono feminizam krenuo da priča o problemima reprezentacije žena na filmu, generalnim problemima u društvu i tako dalje i tako dalje, ne bi ni došlo do ovih sad najrazličitijih mogućih prikazivanja žena koje imamo. I meni je nekako onako uvek milo da vidim što više mogućih različitih likova, a ne samo to što smo malo pre rekli kao neke funkcije funkcija u priči, da, zbog glavnog junaka i tako dalje.
Postoji jedna interesantna stvar vezana za duše naučnu fantastiku. Na konvencijama naučne fantastike 70. godina, otprilike na 20 muškaraca ili 30 bi možda došla jedna žena. Sad na konvencijama to je sve porodično odlazi, znači promenilo se.
Da.
Kada je reč o piscima, zlatna doba SF-a i tako dalje, bilo je gomilo u stvari muškaraca, pa i tako dalje. Koliko u stvari sad zapravo činjenica da žene pišu sve više i više žanrovsku prozu vuče po tome da će one pisati, naravno, o onome što najbolje poznaju, a to su one same, znači da naprave glavnog ženskog junaka?
Pa, to je meni je ono nekako milo da ima zapravo što više tih nekih ženskih priča i da žene pišu što više, između ostalog zato što koliko god se situacija promenila, i dalje ti imaš taj neki kanon koji dalje drže muškarci, taj ono stari SF, na primjer pogledaj ono samo ko režira filmove u Hollywoodu i generalno u svetu, koliko ima reditelja, koliko rediteljki, i što je nekako više tih samih autorki koji izbacuju sve više i više ženskih likova, to će, mislim, nama i literatura biti bogatije.
Da, definitivno.
I ono, jednostavno, meni je to isto, pošto sam dramaturškinja, jeli, i uvek me nekako počelo da me vređa na onom zanatskom nivou, kada odem u bioskop i gledam film i u njemu muški lik je savršeno napisan, drugi muški lik je savršeno napisan, žena sedi i čeka da budeš spašena. I meni je to na zanatskom nivou problem već postao. A na stranu ideološki, mislim, ili još dodatno ideološki.
Da. Dobro, po tom pitanju, koliko su ženske vampirice uspešno bile građene? Koliko su one isto neki stereotip vampira? Gde se tu možda pravi konačno neka razlika u novije možda ili...
pa znaš šta, većina je stereotip.
Stereotip, naravno, da.
Da, i to ono, baš stereotip.
Duše, to je i muški i ženski, da, vampir, to je otprilike sve jedno.
To je potpuni stereotip. Da. Mislim, ti isto i sa ovim, sa Drakulom imaš to, naravno, ono, seksualizovani vampir, vampir, ono, strah od nepoznatog, od mračne želje, od tako tih nekih, mislim, imaš svo ono čitanje Drakule kao one čiste projekcije na istočnu Evropu,
da,
kolonijalne Britanije i tako dalje i tako dalje.
Zato što nekako mi se čini, recimo u naučnoj fantastici, pisci uvek imaju problem zbog tog uverljivosti sveta kojeg opisuju, gde postoje neke nepoznate stvari i onda mora da se potroši vreme da se opiše kako to funkcioniše i zbog toga često likovi trpe. A u hororu nekako, to su sad, mislim, čudovišta vamo tamo, ali užas, užas, trebalo bi da ti likovi budu razrađeni, a to se neki put isto ne dešava zapravo.
Mislim, ti smo isto i kad, na primjer, čitaš Drakulu ili Karmilu, kao da kažemo tih starih, onako, velikih vampira, oni mogu da ti budu i tekako uzbudljivi. Gomila filmskih adaptacija je cijelu stvar simplifikovala. Kad su u pitanju konkretno žene, to je ono što sam isto rekla na početku, imamo jedan narativ. Došla je žena, zavela je nevinu ženu, što je ono pobuna protiv sistema, pojavljuju se otac, doktor, uglavnom otac i doktor, da, kao da koriguju problem, ovu jednu odstrane iz narativa, a ova druga dobije pravo, dobije mogućnost da nastavi, da se pokaje od zlog vampirskog života i da nastavi, mislim, potpuno metafora za zabranjene načine života, za zabranjenu seksualnost i tako dalje. Za uopšte pobunu žene i skakanje iz tog porodičnog.
I najjednostavniji recept kako napisati.
I najjednostavniji recept, samo ide ovako, štancuješ, mislim, to je minimalne razlike u scenariju.
Da, dobro, ovdje smo se uglavnom bavili stranom scenom, a evo u posljednjem segmentu za par minuta vidjet ćemo šta se dešava sa domaćim vampiricama, koliko ih ima, ako ih ima i zašto ih ima ili zašto ih nema.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time.
Eko. April u Madanjanumu, drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanum je Doživljaj.
Eko.
Devet minuta do devet, Olga Dimitrijević, Vampirice kod nas. To je sad ostalo da čujemo šta se tu dešava. Da je Sava Savanović, za njega smo svi čuli.
Njega smo svi čuli.
Ali ove, šta se dešava sa Vampiricama? Naša nešto, ova glavno tokovska filmska industrija se isto nije bavila baš toliko žanrovskim tim.
Ne baš, mislim, ja čak sam u jednom trenutku shvatila da ja nemam baš puno da nemam ideju ko su zapravo to vampirice u domaćem filmu. Dobro, ajde, Đorđe Kadijević bi recimo bilo jedno rediteljsko ime za koje bi se moglo vezati nešto. Meni je tu, na primjer, ne znam, film Sveto mesto mi je tu najzanimljiviji, iako ne znamo, nije baš ova vampirica više neka veštica, ali je tako, to je jedno zlo demonsko žensko biće koje nekako na tom tragu zanimljivo zagledati. A sad od ovog nekako ostalog, to je tačno to. Znači, sad kad me u ovom trenutku pitaš, meni mozak staje i ja osim filmova Đorđa Kadijevića ne mogu da setim više ničega.
Da, pa faktički nema tu nešto mnogo, pošto smo imali te uplive u fantastici, tipa Bledni mjesec nad Beogradom 94. i tako dalje i tako dalje, koji imaju neke veze sa, da li hororom, sa nekom fantastikom, ali generalno uzev, da, tu nam je scena bila slaba. A opet s druge strane, radiodrame, te neke forme, bojim se da za ogromnu većinu ljudi prođu nezapaženo, tako da sa tu šta god da se dešavalo interesantno, sigurno ima interesantnih u Paukovoj mreži, na drugom programu ima malo, pa ima nešto što ima veze sa fantastikom, ali bojim se da tu stvari prolaze poprilično nezapaženo.
Pa, verovatno da. Ja ne znam nikoga više ko... čak ni od mojih kao drugara koji slušaju radiodrame, osim ako nije radiodrama nekog drugara napravljena, pa se sad svi skupe pa će to preslušati. Nekako se valjda izgubila navika, ne znam.
Kompletna priča vezana da za radio. Dobro, da, ima ljudi koji dalje to slušaju, ali nema dovoljno priče. A to onda je neki put dođe na isto. Ispada da niko ne sluša kad se ne priča o tome ili ih možda to nešto ne inspiriša.
Ako nije na Facebooku, onda ne postoji.
Da. Pa dobro, da, tu sad to promovisanje kompletne priče jedna druga tema. Ja, što se tiče sad samog žanrovskih pisaca, oni tu odlaze na različite strane i tu eventualno te neke vampirice ćemo imati. To nije nikakav problem u domaćim ili antologijama ili tako dalje. Ali opet domaća žanrovska scena u književnom smislu i dalje teško uspeva da nam podari neki bestseller koji bi onako baš pokupio pažnju, pa ako to u nekom trenutku bude sa vampiricom, najvratnije ćemo onda imati srpsku vampiricu broj 1.
Da.
Zahvaljujući bestselleru.
Možda bude filmska adaptacija.
Da. Dobro, ovo je onako bila jedna, pomalo smo zakačili od svega, tvoje predavanje inače traje skoro 2 sata, gde ti onako to detaljno...
Po sat i po,
gde se to detaljno onako sve ispriča šta, kako, zašto i zbog čega, ali dobro, ovde smo opet malo načeli. Ja pretpostavljam da ćeš se ti isto angažovati sledeće godine kad bude bio onaj mesec Women in Horror, pošto sam ja mislio da tad otprilike dođeš da gostuješ, ali nismo mogli da, prvo ja, pa onda da se tu izorganizujemo. Kako ti se čini ta ideja, Women in Horror?
Pa super, generalno, zato što nisam mogla da odem ove godine, ali generalno ono pitanje to žene u hororu je užasno zanimljiva stvar, zato što se opet vraćamo na onu priču da sad odjednom to ženski likovi postaju to jedno polje igara moći, projekcija različitih strahova, ideologija. Već ono samo po sebi, ne znam, jak ženski lik u hororu znači nešto, čim žena postaje nešto više od obične žrtve u hororu, i to isto znači nešto. A kad još dođemo do onoga da se tu usložni cijela ta priča o reprezentaciji, i kad dođe to žensko autorstvo, razgovor o tome, analize, to cijela priča postaje mnogo zabavnije.
Dobro, vidjet ćemo šta nam donose naredni dani, godine, i na svetskoj sceni, na ovoj domaćoj sceni, kada je reč i o vampiricama, ili generalno uzev o horror žanru, koji je onako nekako najbliži kada se pominju vampirice, nema ih toliko baš u SF-u i u fantastici. I da se naravno nadamo pre svega da će žene kao autori da uđu malo više u žanr, sad nevezano za vampire, za horror, nego jednostavno da daju taj doprinos, pošto pogotovo u toj gradnji likova bi i tekako imala šta da kažu, a pogotovo u građenju ženskih likova. Dobro, Olga, tebi veliko hvala što si bila večeras gost. Pogledi svemirskog broda naravno nastavlja i dalje 4 minuta do 9.
Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you really do. Everybody knows you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never. Everybody knows it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a little line or two. Everybody knows that deal is rotten. Old Black Joe is still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the head, but there's going to be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Yeah.
should tell the story. But you, I was silly, thought I was so complete. Look how wrong you can be. The women I've known, I wouldn't let tie my shoe. I wouldn't give them the time of day. But then a lady knocked me off my feet. Lord, I was glad I found her. Now if there are words I can tell to you, help you on the way down the road, don't quote you no Dickens, Shelley or Keats. It's all been said before. Make the best out of a bad job and laugh it off. I didn't need to come in. Remember every picture tells a story, don't it? Every picture tells a story, don't it?
Sati i 7 minuta, sada je pravo vreme da u ovaj naredni segment obrate pažnju svi stari od 7 do 107 godina, pošto ću ja dobroveče reći Spomenki Pululu. Spomenka, dobroveče.
Dobroveče, Vlado.
Evo tebe ponovo u pogledu iz svemirskog broda, međutim ovog puta na po samom početku nećemo pričati o TARDIS-u, već ćemo pričati o Politikinom zabavniku.
Naravno.
Na naše oduševljenje, posle dve godine, fantastika se ponovo vraća u Politikin zabavnik.
I na moje oduševljenje mogu ti reći, jako sam srećna da se fantastika vrati baš u zabavnik, zato što mislim da kroz zabavnik su mnogi postali i ljubitelji fantastike.
Pa, Politikin zabavnik je definitivno svakog petka na kiosku, prema tome svakog petka nova priča i to je takođe način da se čovek onako poveže sa fantastikom.
Jeste i imat ćemo u svakom broju i ilustracije Boba Živkovića, koji mi je najviše pomogao da vratimo fantastičnu priču u zabavu.
Odlično, međutim, pre svega da sad otkrijemo tvoja uloga u svemu tome, da si ti jednostavno sad urednik priče u Politikinom zabavniku, fantastične priče.
Jeste, znači moj posao je da prikupljam priče, da ih sređujem i da ih prosleđujem, naravno, Grasiju, da bi bile objavljene.
E sad, u izdavačkoj kući TARDIS, vi ste, pošto ste specijalizovani za domaću fantastiku, imala si prilike da upoznaš veliki broj pisaca koji to tek treba da postanu objavljivani pisci i sigurno si bila u prilici poslednjih godina da vidiš sa kojim to brojem, da tako kažemo, potencijalnih saradnika Politikinog zabavnika raspolažemo.
Naravno. I ja sam u stvari vrlo iznenađena koliko je to veliki broj ljudi. Imamo, znači, već afirmisane pisce, imamo, znači, dobre pisce, imamo one koji su dobri i postaće afirmisani pisci. Znači, to je broj od 50 aktivnih ljudi koji pišu i osim što odlično pišu, među njima ima dosta onih koji su tek počeli pre godinu, dve, tri dana i očekujem od njih da budu, eto da kažem, dobri i uspešni pisci.
Dobro, a ako recimo slučajno nekako ostane jedan broj Politikinog zabavnika zbog nečeg bez priče, da li ti možeš da onako uskočiš tu, pošto nomadi su tu i tako dalje i tako dalje?
Da, planirano je da uđe i moja priča, mada ja mislim da to ne bi bilo korektno, jer ja sam urednik, pa da guram svoju priču.
Pa ne, kažem, ako zatreba, šta fali?
Pa, hvala Vlado, neće zatrebati, ali verovatno ću po želji urednika, glavnog urednika i ilustratora, pustiti neku priču iz Nomada koja bi odgovarala profilu Politikinog zabavnika.
E da, to
priče moraju da budu određene dužine i osim određenog kvaliteta treba da budu i približne i mlađima, odnosno Politike zabavnih, zna se, to je ipak porodični magazin, tako da ono što ulazi u porodicu ne može da bude ni težak horor, mora da se vodi računa o jeziku koji se koristi u priči i slično.
Da, to bi mogli da budu i savjeti za sve one koji bi želeli da pišu, da napišu priču za Politikin zabavnik. Dakle, ono što sam ja htio da pitam, da li ćeš se možda malo više upravo to bazirati na mlađu publiku ili ćeš, što se tiče tema, nekad dati nešto što bi bilo možda malo razumljivije starima?
Pa, biće iskakanja. Znači, ja pokušavam da uprosečim to, da može da pročita i mlađi i može da pročita i stariji, s tim što će biti od jednostavnijih i bajkovitih priča ka hermetičkim pričama. Znači, uvek ćemo napraviti neki pomak i neko iskakanje iz prosečnosti, ali očekujem da će 90% priča biti priče domaćih autora, pošto, kao što znaš, ja mnogo volim domaće pisce i ono što je pisano na našem maternjem jeziku.
Dobro, svi oni koji bi želeli da pošalju priču, pretpostavljam da postoji standardna procedura slanja Politikinom zabavniku, pa potom to da se te priče uruče tebi u ruke.
Uglavnom se priče šalju meni, na sajtu TARDIS-a postoji e-mail adresa, jer priče prvo moraju da prođu kroz filter TARDIS-a, odnosno ja ih pogledam, pa onda ih Žarko i ja zajedno pogledamo, pa vidimo da li tu može nešto da se uradi, da li su već spremne ili tek treba da se posle neke intervencije objave. U svakom slučaju, priče, ukoliko budu slali naši pisci, moraju da budu do 10.500 karaktera.
Dobro, to im je dakle ograničenje, 10.500 karaktera, nema teškog horora, nema nekih stvari koje, dakle, ne bi iskakale iz one, da tako kažemo, porodične priče, kako si god zamišljali.
Jesi.
Dobro, Spomenka, tebi mnogo sreći na novom poslu, pošto je to faktički sada, jel te, novi posao, mada uredništvom se baviš i u Tardisu, ali ćeš sad morati da radiš i za Politikin zabavnik. Pa, dakle, sad svi čekamo sledeći petak i novi Politikin zabavnik, a u njemu i novu fantastičnu priču.
Sledećeg petka će to biti priča Saleta Markovića, drvo koje jede zmajeve.
O, da, jedna legendarna priča, odlično.
Yes.
Veliko ti hvala na ovom i eto, mnogo uspeha i tebi i Politikinom zabavniku.
Hvala tebi, Vlado.
Prijatno. Eto, čuli ste, Spomenka Pulu, urednica zadužena za izbor fantastičnih priča u Politikinom zabavniku. Posle otprilike negde dve godine fantastika se ponovo vraća u Politikin zabavnik u formi priče. Ko je zainteresovan može da čita, a ko je zainteresovan može da sarađuje i da piše. grupa Svi na pod, numera do kraja sveta, na neki način najavljuje ono što ćemo sada da slušamo uskoro i da najavimo. Međutim, pre toga Pera iz Renjena kaže Politikin zabavnik. Pera je 65. godište, redovan čitalac u ranim godinama, sada prelistavam stare brojeve. Novi brojevi zabavnika su malo drugačiji, ipak za mlađe. A Jupiterijanac piše, početkom 70-ih još nisam pošao u školu, u zabavniku sam upoznao Frederika Pola i Artura Clarka, kao i mnoge druge, imali bolje edukacije. Apsolutno saglasan, da, Politikin zabavnik je definitivno sa onom nekada SF pričom, sada je malo to onako šire, s obzirom da je reč o fantastici, ali je definitivno bio mesto gde ste mogli da se upoznati sa nekim izuzetno interesantnim stranim piscima. E sad, malo je možda problem to što mnogi od njih nisu pisali mnogo toliko kratkih priča koje bi odgovarale dužini, to je dužinski da se plasiraju u zabavniku, ali to je sad neka sasvim druga priča o kojoj će u ovom slučaju nova urednica morati da vodi računa. No, rekoh, Svi na podu kraja sveta na neki način najavljaju ono što ćemo sada slušati. Naime, podsjećamo vas na onu SF Top 100 XU listu koju planiramo za leto. Da li će biti Top 100 ili će biti Top 50 ili Top 60, zavisi od broja izvođača koje budemo uspeli da pronađemo. Dakle, izvođači sa XU scene koji su imali pesmu jednu ili više vezanih za naučnu fantastiku, horor ili fantastiku na bilo koji način. Večera slušamo grupu Antifriz, koja ima jednu jako interesantnu, jako dobru pesmu, koja se kratko i jasno zove Strah i koja će sigurno biti na listi, ali na kom mestu, zavisi će od vaših glasova. Više vreme za strah, prošla je grupa Antifriz i njihova numera Strah, koja će se definitivno naći na ovoj listi. Doduše, ne mora da znači, ako bismo recimo imali više od 100 izvođača, onda bi naravno neki morali i da ispadnu. Međutim, za sada teško da ćemo do stotke, a vidjet ćemo koliko ćemo uspeti da sakupimo različitih izvođača. Dakle, idite na internet prezentaciju ove emisije www.sfpogled.net i na naslovnoj strani ćete vidjeti taj spisak izvođača sa trenutno prijavljenim numerama. Taj spisak bi trebao da se još malo ili još znatnije proširi, a ako imate neki interesantan predlog, neka grupa ili izvođač koji ima neku pesmu vezanu za SF horror ili fantasy, domaću naravno, predložite, javite nam tamo, imate i na koji mail možete da šaljete predloge dok traje emisija, naravno na SMS servis, svi dobro poznati načini komuniciranja ili naravno preko fan strane Pogledi svemirskog broda na Facebooku. E dobro, sad ćemo malo da idemo na tribinu društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde je bilo reči o Delaney-u, jednom interesantnom piscu. Rekao sam već da je bio, da tako kažemo, aktualan ovim prostorima tamo negde od sredine 80-ih, kada je u relativno kratkom roku objavljeno nekoliko njegovih romana. Međutim, šta je zapravo sve to objavljeno, nešto više o samom pistu, to će u naredna dva segmenta za vas pričati Žarko Milićević, pa da poslušamo.
Dobro večer i dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Kovačić. Tema večerasnjeg okupljanja je nekakav naš mali način da damo počast jednom od najbitnijih pisaca naučne fantastike, poglavito u Novom talasu naučne fantastike, koji je meni lično jedan oko draži nego Zlatna doba. U pitanju je Samuel Delaney, kako vole da kažu, da navedu kao zabavnije pojedinosti iz njegovog bivstva, to je da je kao gej afroamerikanac koji predaje na fakultetu i priča drugim ljudima kako da pišu. Elem, kod nas je Delaney objavljivan, kao što sam malo pre rekao, ne toliko malo i prilično sam siguran da je to krivica Miće Milovanovića, koji nije tu da se brani. I objavljan je, kao što je za očekivanje, kao i ostali novotalasaši, skoro pa isključivo u Bobanovoj režiji. Dva od tri romana koje su objavljene kod nas, znači Babylon 17 i Einsteinovski presek, jedan iz 66. drugi 67. Oba su u jednocifrenim brojevima edicije Znak Sanite. Kao vrlo bitni romani iz tog perioda, iz tog, ajde da kažemo, pravca, koji su podobijali Huga, Nebule i sve ostale moguće nagrade i koji su, ajde da kažem, ostavili vrlo, vrlo bitno mesto u istoriji SF-a, pa evo i danas. Sljedeći njegov roman, Nova, je objavljen u Kentauru i njega nisam čitao. Pokušavao sam više puta, ali nisam prošao dalje od prvog poglavlja kad neki ljudi nešto pričaju u baru.
So warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on. It's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can. You peer inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the
posle Regine Spektor u minut posle pola 10 da se mi vratimo malo Samuelu Delaneyu. Dakle, jedna priča o tome gde, šta, kako možete da pročitate od ovog pisca. Sorry, onda je stvarno bilo to koncentrisano objavljivanje njega sredinom 80-ih godina, potom uglavnom još samo nešto po eventualno časopisima, ali da prepustimo reč Žarku Milićeviću.
Uspeo sam preko ovoga svega da iščitam dobar deo Hoga. Ne, kad se izbaci sam grozni seks, to je zapravo imao jako validnih poenti o tome kako žena može da uzme pušku i dubio čovjeka ako se ćefne i da se ne femkaju toliko. Ele, novele, Jules of Aptor, Empire Star i We in Some Strange Powers Employ Move On Rigorous Lines su objavljene u Alefu i jednom od Monolita. Tako da je to sa tim izuzetkom Živkovića u Kentauru sve Bobanovo maslo i za novu bi nije jasno kako se provuklo. Valjda je bilo na spisku nagrađenih. Pa eto, kod nas stiglo samo neki 20 godina posle izvornog objavljivanja. Znači, Vavilon 17 je 66, Einsteinovski presek 67, Nova 68, Dragulj Aptora 62, znači čak i ranije, Empire Star 66. i ovo što je zaglavilo u drugi ili treći monolit iz 90. za Dignitas, ubedljivo najsvežije od svega ovde. Ima nekih priča koje su još obavljene, Eye on Gomorrah, The Star Pit i The Time Considered za Helix of Semi-Precious Stones, što je objavljeno u Supernovi u ovoj nekakvoj osakaćenoj verziji, dodatno upropašćenoj prevodom, tako da je to onako vredno pomena, ali ne toliko i čitanja, nažalost. Ali eto, toliko o nekoj toj ovoj faktografiji objavljivane ovde. Znači, to je pisac koji je zapravo prisutan ovde kod nas, s obzirom koliko su drugi iz tog vremena neprisutni. Skoro smo pričali o malo sa druge strane velikoj neprisutnosti Heinleina kod nas, koji je za nekoga koji je takođe isto ono bitno obeležio SF. Kod nas, eto, nekako preskočeno.
Thank you. svemirskog broda.
We could have had it all. Starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. I've heard one of you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there as my show won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You'll pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. Yeah. It all, it all, it all. We could.
Preko 1200 godina stari egipatski spisi otkrili su neverovatne detalje vezane za Isusa Hrista, poslednju večeru i Isusovo raspeće. Radi se o prevodu koji se našao u novoj knjizi profesora istorije hrišćanstva Van den Broka sa fakulteta Utrehtu u Holandiji. Jedan od zapanjujućih podataka iz ovog spisa jeste taj da je Isus Hrist mogao da menja oblike. U tekstu stoji da su Jevreji pitali Judu kako će uhvatiti Isusa kad ne postoji jedan njegov oblik. Ponekad je crn, ponekad beo, ponekad crven, a ponekad boje žita, piše u tekstu. Prema ovim spisima, Juda je Isusa poljubio kako bi ga obeležio. Također u tekstu piše da je Isus Hrist poslednju večeru proveo u društvu krvnika Pontija Pilata, koji mu je predložio da na krst pošalje sopstvenog sina, ali je Isus to odbio. Interesantno je da prema ovom tekstu Isus je, pored pretvaranja vode u vino, hodanja po vodi i menjanja oblika, imao još jednu supermoć. Mogao je da postane nevidljiv. Vandenbrock navodi da su ovi spisi otkriveni još 1910. godine, ali su dugo bili u vlasništvu bogatog financijera J.P. Morgana. Autor teksta je sveti Ćiril iz Jerusalima i pitanje je koliko je sam autor verovao u detalje ovog teksta. Profesor Vandenbrock smatra da su ljudi tog vremena i pored svog obrazovanja verovali u čuda. Čuda ili ne, Isus se u SF pričama relativno često sreće. Možda vas ova priča inspiriše na neku vašu priču.
Ogled.
Ogled iz svemirskog broda. I dolazimo tako do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda. Vreme je za nekoliko najava, neke uobičajene, neke malo i neuobičajene. Pre svega se to odnosi na par priča iz Doma omladine, ali da prvo krenemo sa onim što nas faktički svakog paneljka očekuje, to je Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Sutra od 19 sati u Tribinskoj sali čitaonica Kitch Johnson, jedna mlada spisateljica, čije priče mogu da se pronađu na internetu, na njenom sajtu da se pročitaju, jer će se upravo sutra razgovarati o tim njenim pričama, dakle svako može bez problema da se priključi, čak i ako ona nije objavljena na srpskom, ali kažem nije problem doći do njenih priča na internetu. Takođe u Sakurabani, njihovim prostorijama, tokom aprila projekcije filmova, 1. aprila je bila Akira, a 8. aprila audition iz 1999. godine, jedan više nego interesantan horror film. Međutim, ono što je definitivno jako interesantno ove nedelje su dve stvari koje se dešavaju u Domu omladine takođe, međutim bit će interesantni između ostalog i ljubiteljima recimo naučne fantastike, zato što će već sutra od 18 sati u klubu biti održan koncert orkestra muzičkih robota. PAM je dakle autentični orkestar delimično automatizovanih instrumenata koji uz pomoć svetlosnih i senzora pokreta omogućuju da se proizvede ton i taj orkestar čini 14 instrumenata. Dakle, to će biti sutra od 18 sati u klubu Doma omladine Beograda. Dakle, ova promocija ovog PAM benda je počela negde od oktobra meseca 2012. godine i nastavit će se evo sad sve do 15. aprila. Ova jedna turneja će se ponoviti u Zrenjaninu, Subotici, Novom Sadu, Nišu, Beogradu. Dakle, pomovišu se i ta neka tehnička dostignuća i definitivno sve to može jako interesantno da izgleda. A s druge strane, već dva dana kasnije, tačnije u sredu 10. aprila od 20.00 u velikoj sali Doma omladine Beograda, Jurijev krug. Teleportacijska svita za kamerni ansambl i elektroniku. Ovo traje 45 minuta, ulaz je slobodan uz propusnice koje se inače mogu preuzeti na infopultu u holu Doba, dakle 8. i 9. od 12. do 17. a 10. će biti moguće uzeti ih od 12 sati do početka programa. Dakle, jedna teleportacijska svita, to je inače koncertno delo koje je prethodnica budućoj operi Zvezdani grad, zasnovana je na libretu Dragana Živadinova, a adaptaciju i prepev teksta na ruski jezik je izvršio ruski kosmonaut, rostruti doktor nauke lingvista Juri Baturin. I naravno ona će biti kasnije izvedena u Zvezdanom gradu. Dakle, nešto definitivno interesantno i neobično, a to je jedan od možda predloga da odete i da vidite šta se to interesantno dešava u Domu omladine. A mi večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda zatvaramo muzikom Treća strana ploče, ovoga puta muzika iz filma Jack ubica divova. Za sam kraj, dakle, muzika koju je radio kompozitor John Ottman, Jack and Isabel. Do sledeće nedelje. Ćao! We'll be right back.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.